кепілер адатлы радио. Ертерің ал қайырлы олын орматылың лейділер. Бүгін 2019 елің 17 январ, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнелігімізді яғыда діңлемеге чағырыяр. Бүгін программамызды. Түркменстанлы әтиясты қарбыларын қарбы таярлықларының кесті ғанықтанды. Iqtisadi krizisi başdan geçirýän ýurdun ýogalbaşçylary taýçanagyň adyndan rawaşlyk gözleýär. Aşgabadyň bazarlaryna töwda ornlarynyň bahalary gymmatlady. Ýumurtka gytçylygy dowam edýär we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Olary günüň täzeliklerinden bilen olar bilen hizmet ýogşunany urwan tans edýär. Birleşen Ştatlar Eýranyň Arbita Kemraç Karmak Finansyny ýadgaryp, Washingtonyň Eýranyň halkara normalaryny äsgermezlik etmegine garadan heredip durmajakdygyny öýdürdi. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun 10-njy ýanwardaky beýanaty Eýran resmiýetleriniň ekologiýa gödäwçiligi hem rahyny alyp barýan raketany uçuranlyklaryny, emma onuň sowsuz bolanlygyny ýygnan etmeklerini ýa-da gabat geldi. Eýranyň hemra uçurmak finansyny we Washingtonyň muňa berk reaksiýa bildirmegi Birleşen Ştatlaryň Eýrany diýen basysyny güýçlendirmegi bilen bu sebitde ýokarlanýan dartgynlyklaryň soňky görkezdisi bolup durýar. Telekommunikasiýalar ministri Muhammed Jawad Adar Zahromi döwlet telewizionyna beren düşündürüşünde hemra uçurmagyň näme sebäpden şowsuzlygy uçranyny aýtmady. Emma alimlaryň öz barlyklaryny dowam etdirjekdigini wada berdi. Biraz soňra Twitterde basyn başga hemranyň uçuruljakdygyny habar berdi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň bu sebitde öz agalygyny ornatjak bolup Balkan ýurtlaryny durnuksuzlaşdyranlygyny öňe sürdi. Putin bu pikir 10-njy ýanwarda şu hepdeniň aýagyna planlaşdyrylan saparyndan öň Serbiýanyň Vecherneye Novosti we politika gazetlerine çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Bu pikirler Kremliň web-saýtynda hem çap edildi. Putiniň sözleri Moskwanyň Serbiýa bilen öňden gelýän ýakyn aragatnaşyklaryny ýygtaýar. Şeýlede Moskwanyň günwatar täsirinden ätiýaşlygyny görkezýär. Mundan başga bu sözler Washingtonyň we onuň Ýewropaly ýaranlarynyň käwirinin ortaýetme sebäbi sol sanly Montenegrany, Bosniýa Hersegowinany we Makedoniýany durnuksuzlaşdyrmaga çalyşýar diýen duýduruşlaryna gapma garşy gelýär. Döwlet garalawçysy Kazakstanyň Aksuwda buzda figurularyň tipisi Denis Teni Bilkastan öldüren iki adama 20 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini sorady. Şeýlede prokuror 16-njy ýanwarda Suudda bir adamyň ogurlukda hem günäl tapylmagyny, Suud edilýänleriň üçünjüsiniň ogurlukda we jinayet habar bermezlikde aýyplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini sorady. Ten 2014-njy ýylda Soçida geçirilen gysky olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp 1-nji medal utmak bilen olimpiýa medalyny tutan ilkinji gazak buzda tutýan bolupdy. Şeýlede 2013-njy we 2014-njy ýyllarda geçirilen dünýä çempionatlaryna medal galanmagy başardy. Ten 2018-nji ýylyň Tomsunly Almatynyň merkezinde 25 ýaşynda pyçaklanyp öldürildi. Tülçüler guman edilýän Arman Kudaýbergenow bilen Nural Kiyasow ony maşynynyň gapdal aýnalaryny goparmagynyň öňüne aljak bolanyny öldürenliklerini aýdýarlar. Jurnalistler gorumak barada komitet orkiyeti yerli cenayet toporunun başlığın zalimağı katnaşını resmiler gorkudiyen videon paylaşandan son tutsak edilen Rus blogçisi Viktor Tarapçev derhal adat etmeye çağırdı. Ol hamala köçe hareketinin düzgünlerini bozmakta yıplanıp tutsak edildi. Orkiyetlilerin cemiyetçiliğe ehmiyetli vakalar vavatta havardar edilmeyi çeklenilmeli değerliyip beyanatta ediliyar. Blogçynyň odalky Nevit Tutsar Kreml tankyçysy Mikhail Khodorkovsky tarapyndan gollanylan habar gullugyny aýtmagyna görä Ortiýetiň uzak gününe görnäki Amursk şäheriniň suwdy 14-nji ýanwarda Tarapsow hamala köçe düzgünini bolmakda aýplap 10 gün tutsaglygy hökm etdi. Amerikan häkimetleri Eýranyň ingliz diline gepleşip görýän Press TV-siniň jurnalistini anyklaşdyrylmadyk aýplama esasynda tutsak etdi diýip Eýranyň döwlet ýetiligine ak telewizionyňy 16-njy ýanwarda habar berdi. Press TV Mardia Haşemi'nin 13-cü yanvarda Missouri ştatının merhemetli Louis Lamberti halkara aeroportunda tutsak edilendigini aýtdy. Amerikada doğulan jurnalist biraz son federal dernek bürosu tarafından paytaxt Washingtondaky tutsakxanaga geçirilipdir. Press TV'nin maglumatyna görä ona resmi taýdan aýplama bildirilmeýändir. Habarda aýdylmagyna görä Haşim Birleşen Ştatlary özünün hassa dogonyny we beýlek garnaşlaryny görmäge baryptyr. Siz habarlar diňlediňiz.